ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አብ ስሪላንካን ፊሊፒንስን ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያ ዑደት አብ ማኒላ ብዝዕረግዎ ልዕሊ 7 ሚልዮን ምእመናን ብዘሳተፍ መስዋዕት ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ክፍለጥን ከሎ ብዛዕባ እዚ ሃዋርያዊ ዑደት ኣመልኪቶም ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ፊሊፒንስ ልኡካን ወንጌል ኮይኖም ዘገልገሉ ኣባል ማሕበር ጓኒልያን ኣባ ሉዊጂ ጃን ባፕቲስታ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ሕልና ዘበራብርን ብሓቂ ማራኽን ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ኣብ ዙርያ ኦም ተኣኪቡ ቃሎምን ምዕዳኖምን ስብከቶምን ክሰምዕ ዝተረኣየሉን ንስሪላንካን ፊሊፒንስን ጥራሕ ዝዛረብ ብዘይምዃኑ ድማ እቲ ባሕሪ ኩላውነት ቤተ ክርስቲያን ዘቃልሕ ብምዃኑ ህዝቢ ዓለም ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ዝተኸታተሎ እዩ። ኣብ ፊሊፒንስ ወንጌል ዝተሰባኸሉ መበል 500 ዓመት ኣብ ዝበዓለሉ እዋን ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሐ ዑደት እዩ ኢሎም ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ከም ዝበልዎ ቅዱስ ኣቦና ሓዊ ቅዱስ መንፈስ ዘምፅኡ እዮም ብሓቂ ድማ ከምኡ እዩ ሓዳስን ለዋጥን ሓዊ ቅዱስ መንፈስ ሒዞም ዝመፁ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እዮም ሓውን ርእደ መሬትን ሞትን መቕሰልትን ዕንወት ዘምፅእ እዩ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዘምፅእዎ ሓውን ርእደ መሬትን ግና መንፈሳዊ ለዋጥን ሓዳስን ናይ ወንጌል ፅባቅን ውህበትን ዘረጋግፅን ኣብ እምነት ዘፅንዕን እዩ ማሕበረ ክርስቲያን ፊሊፒንስ ወንጌላዊ ልኡኽ መስካር እምነት ናይ ተስፋን ምትሕብባርን ነቢይ ኣብሳር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብዕምቀት ዝተረዳዓሉ ፀጋ እዩ ምስ በሉ እዚ ተልእኾ እዚ ድማ ናብ ኩሉ ናብ ዝተነዓቁን ድኻታትን ሕዙናትን ዝተነፀሉን ዘብል እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ከም ዝበልዎ ድኻታት ሓቂና መጋበርያ ኣስፈቶ ወንጌል እያቶም እስያ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ካብ ምዕራብ ክፍሊ ዓለም ብዝተላዕኩ ልኡካን ወንጌል ክርስትና ተቐቢሉ ሎሚ ንምዕራብ ከባቢ ዓለም ወንጌላዊ ልኡክ ኮይኑ ብተረኣኡ ኣብ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ኣገልግሎት ይርከብ እቲ ዝተለኣከ ወንጌል ኣብ ምቕባሉ ንነብር ኣሎና ናይ ወንጌል ሕዳሴን ውዕውዕ መንፈስን ዳግም ርኽበት የድልዮ እቲ ዝማርኽን ዝልውጥን ልቢ ዝትንክፍን ወንጌል ደኣ እምበር ዝተራቀ ምዕባለ እደ ጥበብ ኣይኮነን ምዕራብ ዓለም ዝተራቀ እንተተራቀ ልቢ ዘወዓውዕ ክብር ዋጋ የድልዮ ስለዚ እውነተይና ለውጢ ልባዊ እዩ ድኻታት እውነተይና ኣብ ሰርቲ ወንጌል ሰባኪ ወንጌል እያቶም ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ልኡክ ኮይኖም ናብ ፊሊፒንስ ምስ ተላዕኩ ኣብ ከባቢ ወደብ ማኒላ ከምኡ እውን ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ መእለያ ሕሙማን ደወይ ከም ዝኸዱን ኣብኡ ድማ ከምቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ዝተባርከን ዝተቐደሰን ስፍራ እታ ድኻታት ዝነብሩላ ከባቢ ዝተባርከት ብምዃና ሰንደልካ ኣውፅኢካ እትቐረብ መሬት እያ ስለምንታይ ክትሰብኽ ቢልካ ምስ እትኸይድ ኣብቲ ህዝቢ ወንጌል ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰረፀ ትርዳእ ናብቶም ዝተነዓቁን ዝተነፀሉን ብዝተፈላለየ ሕማም ናብ ዝተጠቕዑን ኣካላውን ኣእምራውን ስንከላ ናብ ዘጓንፎም ቀሪብካን ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ናይ ህላዌ ደጋዊ ክፍሊ ወንጌል ምብፃሕ ንገዛእ ርእስኻ እዩ ዝልውጥ ወንጌል እተብፅሓሉ ድኻ ንኣኻ ተመሊሱ ህያው ወንጌል የቕርበልካ ይምስክረልካን ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ድኻታት ናይ ወንጌል ልብን ማእከልን እያቶም ስለዚ ድኻታት ማእከል ከይገበርካ ወንጌላውነት የሎን እዚ ማለት ድማ ርእየት ዓለም መሰረት እንነብረሉ ዓለም ድኻታትን ሃብታማትን ቢልካ ንክልተ ምምቃል ማለት ዘይኮነስ እቲ ዘለዎ ምስ ዘይብሉ ተኻፊሉ ክነብር ኣለዎ ዝብልን ግዛእ ርእስኻ ከፊትካ ብምልኣት ወንጌል ንኽትቅበል ዘብቅዕ ንረኽበት ውሽጣዊ ነፃነት ዘበራብርን ኣብ ሓልዮት እግዚኣብሔር እማነ ዝብል እውን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም